Šodien 63. dzimšanas dienu atzīmē viens no leģendārajiem kinobrāļiem Coeniem, kinorežisors, producents, scenārists un vecākais brālis Joels Coens. Kopā ar jaunāko brāli Ethanu abi sastrādājuši lielas lietas kino jomā. Panākumiem bagātākās ir kinolentes Bartons Finks, Fargo, Lielais Lebovskis, kur sirmgalviem nav vietas un īstenā drošsirdība. Lielākoties abi darījuši visu kopā, gan rakstījuši scenāriju, gan režisējuši, gan producējuši, un tā ir arī viņu veiksmes formula, kas tiek izjaukta tikai ļoti retos gadījumos, kad katrs brālis ķeras pie savas lietas un nejaucas otra darīšanās. Viena no brāļu Coen visjaukākajām filmām noteikti ir Lielais Lebovskis, ar lielisko Jeffu Bridgesu galvenajā lomā. No tās arī apsveikuma dziesmas dzimšanas dienā Joelam. Tie ir Creedence Clearwater Revival ar Run Through the Jungle.